Goeiemôre luisteraars. Ons het vandag vir Juanita hierso. Sy gaan weer met ons gesels oor hoe sy haar lewe aan die Here gegee het. Welkom Juanita. Ons luister graag na jou.
Baie dankie Cecilia en môre luisteraars. Hi. OK, so hoe het ek by die Here Jesus Christus hoe het ek die Here Jesus Christus ontmoet? So ek was tussen Johannesburg en die Kaap vir meer as 'n dekade. Dwelmsklubs, verkeerde vriende, crystal meth, tik en kat was maar net van die dwelms wat ek gebruik het. Ek het soveel tyd en geld gemors. Ek het glad nie die Here Jesus Christus geken nie en ek het gedink ek ken ons verlosser en Messia. Maar ek het geen verhouding met hom gehad nie. Ja, ek het Bybelstudie gedoen en gebid, maar die verhouding was nie daar nie. Een van my grootste vriende en verskaffers was mislei deur die kartel en hulle het 'n baie groot bestelling laat deurgaan en my vriend was toegesluit. My vriend het $100,000 gespaar vir kokaine en hulle het hom toegesluit. Ek het besluit dit is die einde na hierdie incident. Ek wou nie meer dwelms verkoop nie. Maar toe het ons vriende geld nodig om vir om vir ons vriend 'n prokureur te organiseer in Buenos Aires. En basies toe ek by die huis kom daai aand, toe lê die dwelms al klaar weer op my kombuistafel om weer te begin verkoop en te smokkel met dwelms. En daai dae het ons runners gehad, iets wat hulle noem 'n runner. En die runners kon so 1000 ecstasy tablette in 3 dae verkoop. Ek wou nie eintlik meer verkoop nie, soos wat ek nou vir die verskaffers verduidelik het. En ek het dit baie duidelik gemaak aan hulle, maar omdat hierdie spesifieke leefstyl deel van jou word, is dit baie, baie moeilik om ontslae te raak van hierdie leefwyse en vriende. Hierdie is nie die tipe persone wat jy sommer net groet en kan waai en wegloop nie, jy weet. Iemand het die polisie laat weet dat ek in dwelmhandel dryf en ja, ek was toe nou toegesluit deur die Suid-Afrikaanse polisiediens. Natuurlik het almal rondom my geweet dat ek met groot hoeveelhede dwelm smokkel en dat ek betrokke was in die verkope van verskeie dwelm. Die Suid-Afrikaanse polisie het my eers toegesluit vir die onwettige patrone wat in my huis was. En die Suid-Afrikaanse polisie het ook dwelms in my kluis gekry in my huis. En my Magnum 357 was ook ondersoek deur die polisie omdat ek my revolver in die publiek rondgeswaai het. Toe die Suid-Afrikaanse polisie my toesluit, het hulle my probeer vergiftig. Daar het 'n dame ingekom met 'n masker op en hulle het goed gebrand in my sel en hulle het ook die gif in my brood en koffie gesit later, baie baie later daai aand. Ek kon dit natuurlik ruik en ek het dit gesien brand toe hulle dit aan die brand steek, maar die reuk was so erg dat ek glad nie kon eet nie of iets drink nie. En dit was Rattex rotte gif, moes ek later uitvind. Ek was ook geskuif na 'n ander sel. My regte was nie vir my gelees nie. Ek was ingeroep die volgende dag en dit is 'n dag en 'n half later en ek was ondervra deur 'n inspekteur en nog 'n man. Ek het verduidelik dat ek niks te sê het nie. 'n 3 gramme daai tyd het jou nog nie as 'n smokkelaar gekwalifiseer nie en dit is eintlik al wat hulle in my kluis gekry het daai dag. Daardie aand in die eerste sel het hulle ook die mure vol gesmeer met drek. Daar was snipers op my gerig. Die bendes het buite gestaan op 'n dak van 'n gebou, so 'n entjie weg van die polisiegebou. En ek kon hulle almal sien, maar ek moes versigtig wees, want ek moes wegkruip om die patrone te vermy. Ek het myself toegehou onder 'n groot rubber mat wat daar rondgelê het binne in die sel op die vloer. En basies het ek op die toilet gesit in 'n hoekie onder die venster sodat ek nie 'n teiken vir die skote kon wees nie. My hele lewe het voor my verby beweeg. Ek wou altyd hierdie streetwise, nomad, outlaw wees. Ek wou 'n gangster wees. Die bendes het net te veel begin raak. Ja, ek wou baie gewild wees, maar ek het regtig nooit besef waarvoor ek myself ingelaat het nie. My leefwyse tot en met nou toe het ek spandeer in stripklubs, partytjies en kroë, maar binne in my was ek leeg, absoluut leeg. Ek het ook 'n abortie gehad op die ouderdom van 31 jaar oud en natuurlik as gevolg van al die dwelms was ek vas oortuig dat die baba nie normaal kon wees nie. So ek het daai besluit gemaak om die baba te aborteer. Ons het eintlik geen reg om te besluit tussen lewe en dood nie. Die Here maak daai besluite. Ek het basies my eie kind vermoor. As daar enige iemand luister vandag, asseblief, moed dit nie doen nie. Kry hulp. Moenie daardie baba aborteer nie, asseblief. Kyk, almal rondom my het geweet ek het grootskaal handel gedryf in dwelms. Ek was 'n maklike teiken. Ek meen as jy na my kyk en jy sien hoe ek lyk, sê jy nooit dink dat ek 'n dwelms gesmokkel het nie. Glad nie. Maar dit is wat die bendes doen. Hulle kry mense wat onskuldig lyk om hulle spyelwerk vir hulle te doen. Ek was maklik beïnvloedbaar, onthou, want ek het geen identiteit gehad nie. Daai aand en daai eerste sel, toe ek besef dat ek definitief gaan sterf met 'n patroon, 'n bullet basis, met snipers op my gerig, het my hele lewe verander. Ek het eintlik binne 'n paar ure 'n bazooka, 3 snipers en 'n 44 Magnum op my gerig gehad. Alles net so in een dag. 'n Mens kom eintlik tot bekering baie baie vinnig dan. Ek het uitgeroep na God in daardie sel daai aand. Ek het gehuil en gesmeek vir my lewe. Ek het hard uitgeroep na die Here en gevra dat hy my lewe red. Ek het gesê as die Here my lewe red, sal ek elke dag vorentoe hom beter leer ken. Ek het baie gehuil en gepleit by die Here om my te help. Hulle kon my nie vergiftig nie. Hulle kon my nie raak skiet nie. Hulle kon my nie doodmaak nie. Ek was geskuif na 'n ander sel waar hulle my aangehou het. Ek was so moeg by nou en uitgeput. Ek het net op die vloer gelê en nogal gewonder en gehoop dat my pa my sou kom red, maar niemand het gekom nie. Die polisie, die Suid-Afrikaanse polisie het my ook gedreig en allerhande goed gesê. Kyk, hulle het basies net 3 gramme kat by my gekry daai dag. Ek het geen verhouding met die Here gehad destyds nie. Ja, ek het Bybelstudie gedoen. Ek het gebid, maar ek het die Here nie persoonlik geken nie. Die Here God het my lewe gered daai dag. Ek het iets hoor en hoor gejaag. Ek het gedog 'n superbike sal dit vir my doen. Maar 'n mens kom tot bekering. Dankie Jesus daarvoor. daar kom 'n dag en ons almal sal so 'n dag kry wat jy besef dat jy jouself nie kan red nie. Ek het 'n vinniger motorfiets gesoek, dwelms, niks was genoeg nie. Niks. Ek vind dat mense doelloos rondwaal sonder visie en 'n missie in die lewe, sonder doelwitte. Dit is dalk hoekom hulle so 'n maklike teiken is vir die duiwel. Die letsels van die pyn het begin wys, die verslawing, die bendes, die pyn, lyding, die smarte, die verwerping, die trauma, die aborsie, die lesbiese verhouding, die seksuele molestasie van my oupa, die pyn van die egskeiding. Alles flits so verby jou, in 'n oogwink. Flik jou hele lewe hier voor jou. Dit het net so onregverdig gevoel om geskiet te word en dood te gaan. 'n Bullet, 'n patroon. 'n Mens soek sekerlik meer uit die lewe, né? Ons identiteit is in ons saligmaker en sy naam is Christus Jesus, ons verlosser. Ek moes werk maak met my verwerping en my skaamte. Ons aanneming is in Christus. Opinies van mense maak nie regtig saak nie.
Ja, kyk, wat belangrik is, is wat Jesus van jou sê, nie wat ander van jou sê nie.
Ons het nie eer van mense nodig nie. Ek was jonk, ek was naïef en kyk wat het met my gebeur. Ek het Jehovah God gevra om my nog 'n kans te gee, om my lewe te red. En hy het. Hierdie lewe wat ons nou lewe, is nie 'n repetisie nie. Hierdie is jou lewe. Jy het net een. Dan moet jy antwoord aan El Shaddai. Die besluite wat jy vandag maak, beïnvloed jou lewe môre. Maak die regte besluite. Jy word geken aan jou vriende. Met watse vriende hang jy uit? Die lewe is kort, nee. Ek was basies op 'n high vir 12 jaar. Ek het meer as een dekade van my lewe verloor. Dit weg, vir altyd. Jy kry dit nie terug nie. Dink mooi voordat jy sekere besluite maak. Kyk, ek het nooit hoop verloor nie. Ek het ook 'n boek geskryf oor my lewe. Die boek se naam is Catch a Falling Angel. Lees gerus my eerste boek. Hy is beskikbaar op Kobo en Amazon en harde kopie. Ek het besef ek het groot probleme gehad en ek het begin minder dwelms gebruik totdat ek uiteindelik opgehou het. Elkeen se pad is maar anders. Dit het vir my gewerk. Want ek het die Here ontmoet, ja.
Kan jy vir ouers enige raad gee in verband met opvoeding van hul kinders?
Ek wil net graag vir ouers vandag vertel dat hulle asseblief moet uitkyk vir die tekens wanneer jou kinders hulle self verwyder en toesluit en isoleer. Dit sê iets. Wees betrokke by jou gesin en jou kinders se lewe. Weet hulle vriende en wag vir hulle in die aand wanneer hulle terug huis toe kom na 'n aandjie uit. Gesels met hulle en kyk of hulle gedrink het. Weet hulle vriende. Wees betrokke in hulle lewens. Wys jy gee om. En ouers, wees versigtig wanneer jy so baklei voor die kinders. Dit is nie goed nie. Gaan een kant toe. Praat dit uit, saggies. Ek weet dit is moeilik. Ek praat net so hard met myself vandag. Dis moeilik, ek weet. Maar ons moet verantwoordelikheid vat vir die kinders wat eintlik aan ons geleen word deur die Here Jesus. So kom ons voet hulle reg op. Dit is moontlik. Onthou net, die Here het my teruggestuur Johannesburg toe om vrede te maak met my familie. Nadat dit my amper 10 jaar geneem het om weer die verhoudings te herstel, het ek KwaZulu-Natal toe getrek. Nou nog moet ek baie hard werk aan al hierdie verhoudings, want soveel het verlore gegaan.
Janita, vertel ons bietjie oor jou boek wat jy geskryf het.
My eerste boek is geskrywe vir enige iemand wat kan lees, ook vir tieners wat met dwelms wil eksperimenteer. Daar is ook mans en vrouens gedurende hulle volwasse jare wat iets anders wil probeer. Wees versigtig waarmee jy wil eksperimenteer. Ek het opgeëindig as 'n prostituut. Ek het alles verloor, alles. Is dit waar jy wil opeindig eendag? Dink net vir jouself. Is dit die moeite werd? Dink aan môre, dink aan jou toekoms. Ek moes myself, my siel amper verkoop net om uit daai gat te kom van depressie en verwerping. Dank die Here Jesus Christus wat my siel gered het. Moenie die leuns glo van Satan nie. Hy wil jou net misbruik, gebruik en mislei. Daar is twee meisies wat suksesvol daar uitgekom het en ek was een van hulle. Jy is dalk nie so gelukkig nie. Jy weet nooit nie. Die reis het opgeëindig om vir die Nigerians te werk in Heelbrau. Ek het sportskarre kontant gekoop en alles gehad wat 'n mens kon begeer. Maar die Here Jesus Christus het ek nie geken nie, totdat hy my lewe gered het, toe ek nog 'n sondaar was.
Baie dankie, Janita.
Lekker dag.
Jy ook, dankie.
Okay, Cecilia, tata.
Bye.